Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттерінің кезендік одаққа бірігуі қазақ қоғамында үлкен дау тудырды. Одаққа наразы топтың кезекті мәлімдемесі сейсенбі күні интернетте тарады. Дәл осындай пікірді ұстанған ендігі бір топ белсенді жастар алдағы жексенбі күні Алматыда үлкен жиын өткізбекші. Алайда жастардың жиынды өткізу туралы өтінішін қалалық әкімшілік қанағаттандырмады. Сейсенбі күні осындай мазмұндағы жауап алған жастар неде болса жоспарлаған жиындарын өткізетіндіктерін мәлімдеді.
Тәуелсіздік мәселесі бұл киелі ұғым. Бұл президентке де қатысты, бұл ауылдағы қарапайым шаруаға да қатысты, бұл елдің кәрісіне де қатысты, жасына да қатысты мәселе. Сондықтан біз әрқайсымыз өзіміздің пікірімізді айтуымыз керек, пікірімізді білдіруіміз керек. Одан ешқандай тайсалмауымыз керек, қайтпауымыз керек деп ойлаймыз. Біздің басты мақсат бұл жерде тағы да қайталап айтамыз, арандатушылық әрекеттерінің барлығын жолын кесуге тырысамыз. Өйткені біздің мақсатымыз митинг емес, біздің мақсатымыз жиын өткізу. Жастардың жалпы ұлттық жиыны, бұл бейбіт жиын.
Дейді Рухпентіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай. Оның сөзінше, бүгіннің өзінде билік тарапынан жастардың бұл бастамасын болдырмауға түрлі қадамдар жасалынып жатқан көрінеді.
Біздің қатарымызға қосылған, бізбен бірге болған көптеген жастарды қорқытты. Мынау мемлекеттік басылымдарда жұмыс істейтін журналистерге ескерту берді көпшілігіне. Тіпті осы жастарға қосылатын болсаңыздар, осындай өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді ашық айтатын болсаңыздар, үндеуге қол қоятын болсаңыздар, онда жұмыстан шығарамыз деген мәселеге дейін барды. Біз енді бұл жерде ешқандай да көтеріліске, төңкеріске мемлекеттік билікті құлатып тастауға, аударып тастауға шақырып отырған жоқпыз. Осыны түсіну керек.
Сәуірдің 6 күні бірқатар интернет сайттарда тәуелсіздікті қорғау қозғалысының атынан ақын Мұхтар Шахановтың Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовке ашық хаты жарияланды. Онда Шаханов Қазақстанның кеден одағына кіру мәселесін 5 жылға шегере тұру жайлы ұсыныс айтқан. Оның пікірінше осы аралықта елдегі саяси жүйенің жетілуі мен экономиканы индустрияландыру мәселесін қолға алу керек. Үндеу авторлары асылында біз Қазақстан әлемдегі өзге 150 мемлекет сынды дүниежүзілік сауда ұйымына кіру керек деп есептейміз деп отыр. Осылай деген тәуелсіздікті қорғау қозғалысы аталған одақ Қазақстанның тәуелсіздігіне қауіп төндіреді деп отыр. Естеріңізде болса, 2010 жылғы қаңтардың бірінен бастап бірыңғай кедендік тарифтер бойынша келісім өз күшіне енді. Осы күннен бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттері арасында баж алымынсыз сауда жүргізілетін болды. 2010 жылғы маусымның бірінен бастап кедендік одақтың кедендік кодексі күшіне енеді және үш ел арасында кедендік рәсімдер жүзеге асырылмайтын болады. Ал 2011 жылғы шілденің бірінен бастап кедендік одақтың ішкі шекараларынан бақылаудың барлық түрлері алынып тасталады. Тек шекара аралық бақылау ғана қалады. Бірқатар мамандар кедендік одақтың тиімді тұстары бар екендігін айтады. Мәселен, аталған үш елге тауар шығарып және тауар әкелгенде баж салығы алынбайды. Қандай да бір құжаттарды қажет етпейді. Дегенмен Қазақстанға кедендік одаққа кірмейтін өзге мемлекеттердің тұрмыстық тауарлар, автокөлік және көкөніс жеткізіледі. Яғни, аталған тауарлардың құны өседі деген сөз. Осыны назарға алған ендігі бір топ үш елдің одақтасуын құптамай отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.